Nyika yeBritain yaturura mashoko okuti iyo ichange ichizodzorera mapfupa ezvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe. Mapfupa aya anofungidzirwa iwo kunzi akatorwa pahondo yechimurenga chekutanga. Naizvozvo nyika yeZimbabwe yakanga yakumbira kuti mapfupa aya mapfupa evana vayo, naizvozvo ngaadzokere kunyika kwavo, kwete kuti arambe achingove muBritain.
Ko sei mapfupa aya akasvika kuBritain?
Pakupambwa kwenyika yeZimbabwe, tese tinozviziva kuti zvakanga zvisiri nyore. Pane ropa rakadeuka. Ropa zhinji rakadeuka iropa revana veZimbabwe. Naizvozvo vapambe pfumi vaiti zviye kana vachinge varwisa vanhu paiwanikwa pane vanhu vazhinji vaizofa. Vanhu ava vazhinji vaizofa zvanga zvisingagone panguva iyoyo kuti vawanikwe umwe noumwe achipiwa rinda rake. Vazhinji vacho vaingokandwa yatingati muma mass graves vachivigwa vakadaro. Vaizodzokera zvekare ivo vapambe pfumi nokunotora mapfupa aye vachienda nawo kunyika yekwavo, kuri kuratidza kuzvidza uye kuri kuratidza kuzvikukumadza, nekuti pavaitora mapfupa aya vaimatora atingati vachiona sokuti matrophies ekunoratidza kuti kwatabva uko takunda. Naizvozvo nyika yeZimbabwe yakazopa chikumbiro kuti tanga tichikumbirawo kuti mapfupa evana vedu yamakatora muchimadzosa kunyika yavo yechipikiro.
Vanofungidzirwa kuti ndivo vane mapfupa akatorwa nemaBritish aya ndevapi uye zvaiitirwei?
Mumwe wevanofungidzirwa kunzi mapfupa avo akatorwa akaendeswa iwo kuNatural History Museum yekuBritain ndiCharwe Nyakasikana. Charwe Nyakasikana tinonyanya kuvaziva nezita rokuti ivo Mbuya Nehanda. Tichitarisa nhoroondo yenyika yeZimbabwe, zvinonzi izvo Mbuya Nehanda vakaurayiwa vachisungirirwa pamuti mumashure mekunge vapikisana nevapambe pfumi. Kupikisana uku kwavakaita kwakakonzera kuti Mbuya Nehanda vawanikwe vachiuraya umwe wemaBritish. Naizvozvo pakuzourayiwa kwavakaitwa kunonzi iko mapfupa avo akatorwa akaendwa nawo kuBritain kuri kuzvidza mabasa akange achiitwa naMbuya Nehanda.
Sei zvakakosha kuti mapfupa evanhu ava adzokere kuZimbabwe?
Isu sevanhu vatema tine nhoroondo yedu yatinofanira kuchengetedza. Pakurayiwa kwaMbuya Nehanda vakataura ivo vakati mapfupa angu achamuka. Naizvozvo tiri kuona kuti chiitiko ichi chekuti mapfupa avo achidzorwa kunyika yechipikirwa ari kuzadzisa mashoko avo. Tinawo zvekare mufananidzo waMbuya Nehanda wedombo uri muguta reHarare unove mucherechedzo nechirangaridzo chebasa ravakaita pakusunungurwa kwenyika yeZimbabwe. Naizvozvo vana vedu, vasukuru vedu vacharamba vachirangarira kwatakabva nekuburikidza nemabasa akaitwa neavo vakaita kuti nyika yeZimbabwe iwane rusununguko.